З Євангелія від Матвія. Ісус розказав своїм учням таку приповість. Володарство небесне буде подобне до 10 паннів, які, взявши свої світочі, вийшли на зустріч жениху. 5 з них були нерозумні, а 5 мудрі. Нерозумні, взявши свої світочі, не взяли з собою олею. Мудрі ж разом со світочами своїми взяли олей у посудини. Коли жених спознявся, то задрамали все і поснули. А серед ночі узнявся крик: «Вось жених, виходьте йому на сустріч!» Тады усталі все панни гетеє і привяли в порадок своє світочі. Нерозумне ж сказали мудрим: «Дайте нам вашого олею, бо наші світочі гаснуть». А мудрі отказали: «Каб хапіла і вам, і нам, пайдіте лепш до тих, хто продає, і купіте собі». Калі ж яны пайшлі купляць, прийшоў жаніх, і тыя, хто былі падрыхтаваныя, увайшлі з ім на вяселле. І зачыніліся дзверы. Пасля прыйшлі астатнія панны ды кажуць: «Пане, пане, адчыні нам!» А ён адказаў ім: «Сапраўды, кажу вам, не ведаю вас. Таму чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны». Чарговая прыповесць гучыць, которая паказвае нам тэму суда Божага, тэму апошніх часоў, тэму таго разлічэння, которое чакае і чалавецтва, і кожнага з нас паасобку, калі ў праўдзе будзем стаяць перад Господам. І Господь кажа нам гэтую тэму раскрывае праз прыповесці ў чарговых вобразах. І чарговую вядомую нам прыповесць чуем пра 10 паннаў, которые чакаюць свайго жаніха. Якія гэта вобразы? Вобраз алею, вобраз агню, вобраз лампаў, што яны трымаюць. Айцы касцёла па-рознаму каментавалі гэтыя вобразы. Я больш прыхільны, асабіста больш прыхільны да версіі, што ідзе размова пра агонь, якім ёсць Дух Святы. Гэты вобраз, ён часта выкарыстоўваецца ў Пісанні і ў Новым Завеце, і ў Старым Запавеце. Сімволіка агню, такім ёсць Дух Святы, каторы чалавека распальвае. І калі такой версіі трымацца, а вельмі б хацелася, і веру, і спадзяюся, што сапраўды недзе там і скрыты такі ёсць сэнс гэтай прыпавесці, то у сувязі з гэтай прыпавесцю, са зместам, узнікае пытанне, чаму гэта агонь гасне. Зразумела, што не хапае алею, але трымаючыся гэтага вобразу, чаму гасне ў нас Дух Святы. Разважаючы над гэтай прыпавесцю, менавіта такое пытанне хацелася б задаваць. Што ёсць прычынай, што гасне ў нас Святы Дух? Многія людзі, і веруючыя многія, перажывалі такую жывую прысутнасць Духа Святога, некалі там пазнаючы яго, агромны запал, агромную любоў, і здавалася, што гатовыя горы кранаць і цуды рабіць, і евангелізаваць увесь свет. Але пасля нешта там у жыцці мяняецца, і гэтага запалу няма. Часам гэта нармальна, часам гэта такі звычайны этап многіх веруючых, і нічога дрэннага ў гэтым няма. У некім сэнсе стрыманасць такая, цвярозая стрыманасць. Адзін з кардыналаў, калі не памыляюся, кардынал Кордэс, каментуючы спаслання Духа Святога, выкарыстаў такі прыгожы вобраз. Ён сказаў, што калі сышоў Дух Святы, быў агонь, вецер, была сіла, былі цуды, гаварылі на іншых мовах, агонь спачыў на кожным з іх, але пасля агонь знік, і ветра не стала. І ўсё супакоілася. І той агонь, каторы быў знешні, ён гарыць у сэрцах людзей. Таму недзе там сапраўды нейкія змены адбываюцца, і Дух Святы нешта зробіць з вялікім энтузіазмам, пасля прыходзяць нейкія этапы, і неяк па-іншаму мы ўжо бачым Духа Святога без такога чалавечага энтузіазму. Але сапраўды ёсць шмат такіх момантаў, дзе выразна веруючыя, як бы, калі можна сказаць, губляюць Духа Святога, і гэта агонь гасне, і няма такога ў планах Божых. І вось, разважаючы над гэтай прыпавесцю, хацелася б адказваць на гэтае пытанне, чаму гасне агонь Духа Святога, па якой прычыне. Адзін з адказаў недзе гучыць у самой тэме з паслання Духа Святога, альбо дакладней, у чым жылі хрысціяне пасля таго, як сышоў Святы Дух. Вельмі люблю гэты верш, ён вельмі глыбокі. Другі раздзел дзеяў апостальскіх, верш 42. Яны трывалі ў вучэнні апосталаў, у супольнасці, ў ламанні хлеба і ў малітвах. Некалі давялося мне пачуць такую катэхэзу, што гэта як чатыры вуглавыя камені, на каторых будуецца святыня, храм Божы, каторым ёсць касцёл. Чатыры элементы. І калі няма хоць аднаго з іх, то гэтая будова яна становіцца нястойкай і можа рухнуць. І таксама гэта нейкі сімвал, магчыма, таксама наша жыцця, гэта не толькі раннехрысціянскую супольнасць, а та людзі, на каторых сышоў Дух Святы, і яны так жылі. Ось, але таксама гэта недзе вобраз, ну, як бы наша жыцця, такое паўнавартаснага жыцця ў Духу Святым, у веры. І гэтыя элементы, яны сапраўды неабходныя. Часта сапраўды бачу і недзе там у сэрцы перакананы, што калі не хапае аднаго з гэтых чатырох элементаў, то гэта ці пачатак крызісу, ці паглыбленне крызісу, веры такога хаджэння ў Духу Святым. Першы элемент трывалі на вучэнні апосталаў. Гэта вобраз Святога Пісання. Чалавек, каторы ў гэтым перакананы, каторы не мае сутыкнення са Святым Пісаннем, не чытае, не разважае. Пытанне толькі часу, калі агонь Духа Святого пачне гаснуць. Што б чалавек не перажываў бы, якія б цуды не перажываў, калі ў яго жыцці не з'явіцца такое практычны падыход да Святого Пісання, вывучэння Святого Пісання, калі не пачне ўкладваць свае сілы, свой час у Святое Пісанне, то просто без варыянтаў, каб агонь Духа Святого гарэў. Ва ўсялякім разе, ну, для нас, хрысціянаў веруючых. Другі элемент – это супольнасць. Супольнасць веруючых. Не просто супольнасць парафіяльная, супольнасць веруючых. Это людзі, каторыя маюць нейкі вопыт духоўны, з каторымі прабываючы мы пачынаем аднаўляцца самі. Гэта могуць быць сведчанні такіх людзей, слухаючы, каторыя мы недзе там духам падымаемся, і нам хочацца нешта рабіць. Гэта могуць быць проста кантакты людзей, такіх напоўненых Духам Святым. Часам дастаткова проста пабыць нават у гасцях такіх людзей, дзе не гучаць пустыя тэмы, дзе гучаць Божыя тэмы, няма пустых пустаслоўя, жартаў ці яшчэ там нечага неадпаведнага. І часам проста побыт з веруючым чалавекам, такім напоўненым Духам Святым, ён дае свае вынікі. Я асабіста многім людзям заахвочваю, і асабліва тым, хто адчувае сябе самотным, не проста шукаць такіх таварышчаў проста па-свецку, па-чалавечы, а шукаць людзей, напоўненых Духам Святым. Каб праз кантакт з такімі людзьмі я сам быў на плаву, скажам так, да, сам вучыўся прабываць у Духу Святым, але таксама, каб для іншых людзей я аказаўся такой падтрымкай. І гэта рэальна вялікая-вялікая патрэба. Это проста агромная патрэба. Калі ў жыцці веруючы чалавека ёсць такіх хаця бы пару чалавек, хаця бы адзін, гэта ўжо шмат. Гэта вельмі шмат. с кем ты можешь дзяліцца верай то, што для цябе важна. Не проста вырашаць справы парафіяльныя альбо нейкія ініцыятывы ў парафіі. Гэта не пра гэта ідзе размова. Ідзе размова пра духоўную сувязь, пра духоўныя размовы, пра духоўнае сведчанне, не проста пра актыўнасць рэлігійную. Гэта розныя рэчы. Гэта другі быў элемент. Трэці элемент ламання хлеба, гэта еўхарыстыя. Цяжка тут нешта каментаваць, таму што, як па мне, гэта такое трошку містычнае. Ось, але якраз такі не здзіўляюся, што многія людзі, перажываючы абнаўленне Духам Святым, што ў іх нараджаецца любоў да еўхарыстыі. Як такое месца асаблівай прысутнасці Господа. Людзі, я маю некалькі сведчанняў нават пратэстантаў, которыя заходзячы у храм Божы, нават па канонам, не ведаючы, па сваім канонам пратэстанцкім, не ведаючы, не разумеючы, у чым розніца паміж хлебапрэламленнем у пратэстантаў, напрыклад, і ў католікаў. Ось, але вед маю такія сведчанні, што людзі, заходзячы ў храм Божы, яны пачынаюць адчуваць нешта, нейкую Божую прысутнасць асаблівую, не ведаючы нават, у чым прычына. Альбо мір, альбо суцяшэнне атрымліваюць, просто знаходзячыся там, дзе ёсць еўхарыстыя, дзе ёсць святая камунія. Чацвёрты элемент – это малітвы. Хочацца сказаць, малітвы, канешне, яны розныя. Да, малітвы просьбы мы ведаем, малітвы такія абавязковыя, нашы абавязкі. За краіну зараз шмат людзей моліцца, за Беларусь. Там некія малітвы такія, да каторых мы прызвычаіліся, традыцыйныя малітвы. Я асабліва падкрэсліў бы малітву такую асабістай размовы з Господам. Ці гэта ў выніку рахунку сумлення, дзе ты адзін на адзін аналізуеш пражыты дзень, задаеш пытанні, думаеш, што адбылося ў прысутнасці Божай. Ці гэта будзе, напрыклад, разважанне Слова Божага, але такое асабістае, не проста чытаючы каментары нейкія, ці так, для факта, але такое трошку малітоўнае разважанне. Карацей, дзе мы сам на сам, недзе ў цішыні, от думаю, гэта неабходны момант, такая малітва ў цішыні, ў самотнасці, дзе мы прабываем з Господам. Асабліва падкрэслю бы такі вынік малітваў, такія малітвы, такую форму малітвы. У нас іх шмат розных малітваў, але асабліва звярнуў бы ўвагу на такое. Мой вопыт паказвае, да, што можна маліцца вельмі шмат, і нават людзі будуць задаволеныя, да, і карысць можа нават будзе, можа нават і цуды будуць па тваіх малітвах, і аздараўленні там можа будуць адбывацца. Ўсё гэта ёсць, ўсё гэта правільна, але калі не будзе такой малітвы у самотнасці, дзе ты адзін на адзін з ім застаешся, з Господам, то ну, нашы адносіны з Духам Святым, гэты аганёк паціхоньку пачынае гаснуць. Так бы гэта каментаваў. Ось, і, ну, это, думаю, што такі тэкст вельмі-вельмі важны. Это адна з прычынаў, так бы сказаў, чаму агонь Духа Святога ў нас гаснець, калі пачынаюць храмаць хаця б адзін з гэтых чатырох элементаў. Гэтага дастаткова, каб гэты агонь ужо пачынаў гаснуць. Другое, на што хацеў бы звярнуць увагу, адказваючы на пытанне, чаму агонь Духа Святога гасне, сказаў бы так, не так даўно быў тэкст у пісанні, калі Господь наш, гаворачы пра маёмасць, пра дабрабыт матэрыяльны, кажа словы: «Не можаце служыць двум гаспадарам. Не можаце служыць Богу і мамоне, бо альбо аднаго будзеце любіць, а другога ненавідзець, альбо, ну, наадварот». Ось, і другая прычына, чаму агонь Духа Святого гасне у людзей веруючых, гэта, сказаў бы так, такая неадназначнасць з выбарам. З аднаго боку, як бы і з Господам хочацца быць, да, і нейкія рашэнні ўжо прынятыя, за нечым ты ідзеш, а з іншага боку і з гэтым светам не парваў, і сувязі засталіся, і ў адно цяніць, і другое, і ты ў выніку проста не можаш разарвацца. Езус у адной прыповесці кажа: «Той, хто бярэцца за плуга і аглядаецца, той не надаецца да царства Божага». І вось гэты увесь час такое вось разарванне сэрца, увесь час аглядання такое, нібыта за Господам і з гэтым светам. Вось. І чалавек, каторы адназначна не зрабіў выбар для сябе, ён пачынае мучацца. І ну, такое мучэнне, яно, канешне, мякка кажучы, не падтрымлівае агонь Духа Святога, такая неадназначнасць. І тут, і там, і незразумела што, і, канешне, ну, з гэтым пачынаюцца сур'ёзныя праблемы. І многія веруючыя так маюць, да. Нягледзячы на тое, што перажылі сапраўды і дотык Божы, і агромныя рэчы ў жыцці, але вось, як бы не вызначыўшыся да канца, я б сказаў бы, не маючы адназначнага сэрца. Богу трэба служыць сэрцам непадзельным, наскольки нам гэта атрымаецца. Вось, і калі гэта сэрца падзеленае, то, канешне, тады гэта аганёк Духа Святого гасне. На гэтую тэму з паслання Якуба хачу прачытаць пару тэкстаў. Калі некаму з вас, а першы раздзел паслання Якуба, вершы 5-8. Калі некаму з вас не стае мудрасці, няхай просіць у Бога, які шчодра дае ўсім і не дакарае, і будзе дадзена яму, але няхай просіць з верою і не сумняваецца, бо той, хто сумняваецца, падобны да марской хвалі, якую ўздымае і кідае вецер. Няхай гэты чалавек не думае, што атрымае нешта ад пана, як чалавек двудушны, не сталы ва ўсіх сваіх шляхах. Рускі пераклад, сінадальны пераклад Біблії, кажа, не чалавек двудушны, а чалавек з дваящымися мыслямі. І выніку такога чалавека нічога асабліва не атрымоўваецца. Хацеў бы гэты момант падкрэсліць, да, вот это вот такі падзеленае сэрца, як дваящыяся мыслі. Ты і тут, і там, і ў выніку, канешне, это ну, аганёк Духа Святого, мякка кажучы, гасне. Другі тэкст паслання Якуба, это 4 раздзел, 4 верш. Чужаложнікі, ці ж не ведаеце, што сяброўства з гэтым светам гэта варожасць з Богам. Таму калі нехта хоча быць сябрам свету, ён становіцца ворагам Бога. Ну, сказаў бы, даже нават больш радыкальна апостол Якуб кажа, што нельга ўсё-такі і тут, і там. Вось, гэта ну, гэта другая прычына. Як адбываецца працэс падзелу сэрца? Да, ён па-рознаму адбываецца. Та не тое, што вот нехта ў грахі ўлазіць, нібыта па-божаму, а ў старых грахах жыве. Ну, канешне, і гэта падзеленае сэрца. Але падзеленае сэрца, это может быць у абсалютна такіх меншых рэчах. Напрыклад, лёгка вясціся на бязбожныя тэмы. Так, па прывычкі, па старынкі, па прычыне таго, што няёмка адказаць людзям, альбо трэба падтрымліваць размову, альбо што пра цябе падумаюць, ну, маса розных прычынаў. І ў выніку ты ў пустых размовах, у старых тэмах, і, ну, і гэта, канешне, гасіць. Адназначна, я думаю, што за гэтым крыецца, за пустаслоўем, за такім, ці нават бязбожнымі размовамі, жартамі, за гэтым крыецца, канешне, нешта духоўнае. Альбо таксама музыка, да, вось, прывыкшыя любяць, вяртаюцца, я часам просто здзіўляўся, сам па сабе это бачу, шчыра кажучы, да, сам па сабе, што ўжо будучы веруючым, я слухаў такую музыку, которую пасля просто абсалютна, аж не па сабе было, што я такое слухаў. А быў час, што я не прыдаваў этому значэння. Ці не ўдумаўся ў слова, ці мяне это не хвалявала ўвогуле, там падабалася і слухаў, это быў галоўны аргумент. І пасля я ўсё-такі зразумеў, што не. І я бачу, і часам і людзі хочуць нечага большага і шукаюць нечага больше, але калі паслухаю, якія яны любяць кнігі чытаць, што яны, якую музыку слухаюць, якія фільмы глядзяць, ну, канешне, Цяжка з усім таким багажом распальваць ці падтрымліваць агонь Духа Святого. І зараз я не ўпадаю ў крайнасці таму нейкія, што некаторыя там любяць, што вот там той фільм не глядзі, бо там дземан, бо там уплыў будзе і то ўсё. Не, я пра гэта не кажу. І я кажу, фільмы там могуць быць, ну як бы так не то, што адразу вот дземан будзе ўплываць, нейкія беды ці пракляцце пачнецца, то там полтергейст нейкі пачнецца. Не, не пра гэта гаворка ідзе. Але пра тое, што проста нейкія рэчы несумяшчальныя. Нельга вот слухаць голас гэтага міра так яростна і адначасна падтрымліваць агонь Духа Святого. Проста некаторыя рэчы несумяшчальныя. Ну, так бы сказаў, да. Таксама часам, вядома, людзі ў працах працуюць, карпаратывы. Для чалавека веручага, хадзімага ў Духу Святым, вадзімага Духам Святым, некаторыя маюць такі вопыт. Дастаткова хаця бы раз, як бы так, скрывадушнічаць і проста павясціся за гэтай модай. І вот так вот насуперак сабе паехаць, бо просяць, бо і што пра цябе падумаюць, і так далі, і так далі. І ведаў многа такіх гісторыяў, дзе людзі, вадзімыя Духам Святым, пасля доўга узгадвалі гэты карпаратыў. І не пытанне таго, што яны напіліся, ці нешта там страшнае адбылося, не. Проста таму, што было падзеленае сэрца, павёўся за голасам гэтага свету, а ўсё тое падсказвала, што яўна табе не трэба было там быць. Ось, і у выніку такой неадназначнасці, ну, таксама, канешне, гасне аганёк. Вот, і часам усе гэтыя рэчы, гэта іх цяжка нават назваць грахом. І цяжка сказаць, што за яго з гэта спавідацца трэба. Да, то, можа, гэта не пытанне маралі ці споведзі. І яны здавалася б нейтральныя, але трэба было задаць сваё пытанне ці крытэрыі распазнання, да, ці гасне ў выніку агонь Духа Святога ці не. От не пытанне ў тым, ці я зграшыў ці не, ці надо мне ісці да споведзі ці не, але пытанне ў тым, ці гасне пасля такіх рэчаў агонь Духа Святога ці не. І тут ўжо ніхто нікому не саветчык, да, это трэба самому так от перад Господам, хто ўжо пазнаў Духа Святога, трэба просто цвяроза сабе адказваць, да, што падтрымлівае ва мне, а гэта агонь, да, а што ўсё-такі гасіць, да. Чарговы момант, уже трэці, на што хацеў бы звярнуць увагу па пісанні, это адказваючы на пытанне, чаму гасне агонь Духа Святога ў нас. Гэта адказ з прыпавесці Хрыста пра дом на скале. І Хрыстос тады кажа, што той, хто слухае слова яго не выконвае, той падобны да чалавека, які будуе свой дом на пяску. Калі прыйдуць вятры, гэты дом рухне. Ось, а хто слухае і выконвае слова, той будуе дом на камні, і вятры не разбураць гэты дом. Інакш кажучы, слухаць і выконваць. Момант сказаў бы банальны, але проста важнейшы. Асабіста я сам у сваім жыцці, напрыклад, бачыў такую розніцу, калі я зразумеў, што мяне сталі стамляць інфармацыі. Напрыклад, канферэнцыі, казанні, добрыя казанні, веды чарговыя, которыя здабываю, цудоўныя веды на тэму там, ну, духоўнасці і так далі. І ў нейкі момант я зразумеў, што ад таго, што я болей чую, ці больш бачу, гэта яшчэ не значыць, што нешта ў маім жыцці мяняецца. У мяне некалі была такая спакуса, і я нават не задумваўся над тым, мне так аўтаматычна это праходзіла. Мне здавалася, што калі я чую чарговую, вельмі моцную канферэнцыю, што от яна мне вельмі шмат чаго дала. І не сказаў бы, што дала. Будьма шчырыя, мне проста яна спадабалася, яна проста мяне зачапіла. Для таго, каб сказаць, што канферэнцыя нейкая нешта дала, яшчэ трэба прылажыцца да гэтага. Каб убачыць нейкія вынікі, пастарацца трэба. Па міласці Божай, само сабой, што не толькі ж ад нас усё залежыць, па міласці Божай. Але факт той, што няма такой заканамернасці, вот я это ўбачыў выразна, і сам сабе сказаў, да, што няма такой заканамернасці, што ты чуеш, разважаеш, табе падабаецца і аўтаматычна нешта ў тваім жыцці мяняецца, не. Няма такой заканамернасці. Для таго, каб нешта з сабой рабіць, это павінен мала проста слухаць і разважаць, і мала падабацца. мала ездзіць проста па рэкалекцыях, слухаючы чарговую тэму за тэмай. Павінен быць асобны пункт, вот, асобна, так, каторы асобна стаіць, да, гэта выкананне. Што я з гэтым усім раблю? І гэта чарговы момант важнейшы, сказаў бы я, да, і Христос не выпадкова. Думаю, што кажа, гэта вобраз такі моцны, да, што проста, калі прыйдуць выпрабаванні, уся будова можа рухнуць. Просто таму што вот слухалі, падабалася, так нешта знешняе такое, прыгожы дом, который будуецца, знешні такі вось, але на самой справе падмурку ён не мае. І ў выпрабаваннях усё можа шахнуць. Гэта была трэцяя прычына, чацвёртая прычына, чаму гасне, ці можа гаснуць агонь Духа Святога. Гэта прыповесь пра сейбіта. Даруйте, ўжо не шукаю гэтых тэкстаў, каб іх чытаць, каму трэба, то самі можаце знайсці, это вядомыя прыпавесці. І між іншым асабліва ў Евангелі ад Матвея, па-асабліваму, калі не памыляюся Матвея, магу памыліцца, па-асабліваму гучыць гэтая прыпавесць, гэтыя розныя віды зерня, Гасподь сеяць гэта зерня, яно павінна ўзрастаць, таксама гэта некі вобраз такой прысутнасці Божай у нашым жыцці. І прычына, чаму зерне не расце. Першая прычына, кажа Гасподь, гэта незразуменне. Чалавек чуе, але тут жа ж нешта захапляецца, яно гасне. Гэта незразуменне. Вось, это, калі не памыляюся, Евангелія ад Матвея гэта падкрэслівае, што чалавек, который не разумее слова пасеянага, да яго прыходзіць вораг, д'ябал, і выкрадае пасеянае Богам. Гэта першая прычына. Другая прычына – гэта непастаянства. Калі прыходзяць, ну, просто непастаянства. Трэцяя прычына, паводле той прыповесці, не бяруся я зараз ужо аналізаваць там падрабязна, але так вот з памяці, што ўзгадваю. Трэцяя прычына – гэта клопаты гэтага свету. Ну, чацвёртая прычына – пераслед там, да. Клопаты гэтага свету. Як часта даводзіцца нам казаць і чуць? Шчыра кажучы, на свята ж не магу гэтага чуць. Вот, калі нехта захоча мне са святамі павіншаваць, калі ласка, не віншуйце, так як часта мы віншуем. Жадаю, каб гэтыя святы перажыць па-божаму, а не ў, там у мітусні, у суеце, з клопатамі і так далей, каб нешта Божае знайсці там і так далей, і так далей, і так далей. Сумна тое, што я гэтыя віншаванні падобныя чую на кожнае свята. На кожнае свята мы адзін аднаму сабе жадаем, каб перажыць гэтае свята не ў мітусні і не ведаю, ці адбылося так хоць калі-небудзь. І часам вот і мы спавядаемся з гэтага, да, і кажам, што так многа мітусні там, да, і мы не спраўляемся з Божымі справамі. Ну, і некаторыя людзі так вот проста кажуць: "Ну, вы ведаеце, суета, да, ось вот, ну, я б там зрабіў бы нешта па-божаму, ну, але суета, там клопаты тое сёе, да". Дык вось, што такое суета? Гэта мітусня. Гэта тая прычына, па каторай Божае зерне не ўзыходзіць. Это не дробязі. Суета, з которой мы ўсе сустракаемся, ўсе ведаем, што гэта такое, у кожнага па-свойму ёсць свая суета, свая такая вот мітусня, такая займанне дробязямі. Дык вось гэта такая, сказаў бы, безабідная, вось гэта суета, калі можна так сказаць, гэта адна з прычын, чаму зерне Божае не ўзыходзіць, то ўвогуле страшна. Гэта значыць, што ты можаш стацца бясплодным. То ўвогуле нешта кашмарнае, да, это як усё адно, як Гасподь чакае цябе нечага, да, ты можаш казацца проста бясплодным і выкінутым вон. То есть вот такая вот суета, вот такія вот вынікі можа прынесці. Паводле этой прыповесці, то есть суета даводзіць да таго, што зерне не ўзыходзіць. Вот, і это не дробязі. Хаця ў катэгорыях нашых маральных мы не аднясём гэта да цяжкага граху, і ўвогуле цяжка аднесці да граху. Ну, але ўсё-такі это, ну, катастрафічна, да, на самой справе. Вот. Ну і звярнуў бы ўвагу на гэтую прыповесць, да. То есть Христос паказвае, чамусьці бачу такую прамую паралель з гэтымі вобразамі. Христос паказвае, чаму пасеянае Богам не расце. І я б сказаў бы у кантэксце нашай прыповесці пра дзеваў, чаму агонь не падтрымліваецца, чаму гасне. І ми у той приповісті чуємо, що це незрозуміння, непостоянство і суєта, клопоти гэтага світу. Ще два слова про незрозуміння. Так само часто люди починають, наприклад, там, розбиратися со Словом Божим і кажуть, ой, це незрозуміло, це тяжко. І все, і погасли. Да, от і, ну, незрозуміло, нічого, нічого не зрозумів, таке, як у цим розібратися, і все, і стопор. Ну, це катастрофічно на самій справі. Такий підход катастрофічний. Тому що менавіто так сповняється слово, про яке каже Христос у тій приповісті. Я не зрозумів, я спинився, я не шукаю відказів, да, і все. І д'ябл, що б Бог би не сіяв, який б огонь би не розпалював, д'ябл його буде гасити і топтати зерні, і виривати, і все, і я стануся безплодним. Ось, думаю, у писанні буде шмат ще різних причин, чому огонь може гаснути, огонь Духа Святого, само собой, що це грехи, беззаконні і так далі. Ну, я вже в этой темі не влажу, просто ось це на 4 пункти хотів би особливо звернути увагу. Наступний момент відносно приповісті, що ще хочеться сказати, хоч пару словів, чомусь мене це особисто закрануло. Зауважте, що йде розмова про мудрих дівів. І гэтая приповість не тільки каже про конец світу, про розлічення, гэтая приповість, між іншим, каже про мудрость. Що таке мудрость? Тема велика, даруйте, тільки мені вельми так по серце лягло, що мені це зачапило, але якби не хочу і не можу там, напевно, більше розважати. Що таке мудрость? Перша річ, да, мудрость Божа – це не те саме, що мудрость чоловіча. Мудрость чоловіча часто зв'язана з інтелектом, з некими набитими речами, навиками. Мудрость Божа, і вона зв'язана з його присутністю. Я би сказав, що так по-своєму коментуючи, що мудрость Божа – це тоді, коли ти познаєш серце Боже. Отак от я найчастіше люблю коментувати, що таке мудрость в такому Божому сенсі. Це коли ти відаєш його серце, як він думає, чого він чекає, чого він прагне, його погляди. Да, от, і от ця мудрость Божа. І причому у тебе не, якби не малюються правила, по яким ти живеш, такі ось, а ти якби пробуєш по милості Божої Духу Святим познати, що він думає зараз, у гэтую хвилину. І може так бути, що на наступний день буде подобна ситуація, тобі треба буде абсолютно по-іншому поступити. Коли для чоловіка, для такої мудрості чоловічої, ну, завжди треба виводити якісь правила і поступати от по правилам. Да, от, от, ти зрозумів нещо, у тебе є опит життя, і ти от в таких ситуаціях робиш от так, от, то з мудрістю Божою не так. Мудрість Божа – це не виведені правила. Сказав би так, це скорее така ось познання його серця, залежність від його, і справді, справді може так бути, да, що ти в вельми хуткім часі окажешся у вельми подобній ситуації, треба буде поступати абсолютно не так. Чому? Тому що це не повторно, це буде зв'язано, це з іншим часом зв'язано, це зв'язано з іншим чоловіком, наприклад, да. І тільки маючи сувість з Господом, ти можеш мудро поступити, мудро учинити. Ну так, такі мої розважання про мудрость Божою. І що нам показує Писання на тему мудрості Божої? Перш за все, це страх Божий. Біблія каже нам, що початок мудрості є страх Божий. От. І ведення серця Божого з цим зв'язано, звісно. Страх Божий – це тоді, коли ти познаєш серце Боже. Друге, що мені, от, по моєму нікому в опиту, назіранню, хочеться сказати, що таке мудрость Божа, це навчитися бачити межі. Тема огромна, що таке межі. Ми просто кидаємося, про що хочу сказати, ми кидаємося часто від крайностей до крайностей. Да, і ось гэтая крайності, вони во всіх сферах проявляються. Да? Або дикий лібералізм у політиці, у громадському житті, у духовності, або жорсткий-жорсткий консерватизм, де там кроку лево, кроку право розстріл. Да, ні консерватизм, ні лібералізм не з'яўляецца нечым дрэнным. Трэба заўсёды шукаць мудрай сярэдзіны. І это вельмі складана. Шукаць яе ў адносінах з людзьмі, шукаць мудрай сярэдзіны у грамадскім жыцці, да, это ўсюды, ўсюды, ўсюды. Я асабіста вельмі так злуюся часам на гэтую тэму, да, таму што это не так проста шукаць гэтую залатую сярэдзіну і гэтыя межы. Ну, это не так проста. І сапраўды, ну, мой вопыт такі, да, што каб шукаць гэтыя межы і не даходзіць да крайнасцяў тых ці іншых, то, канешне, трэба мудрасць Божая. Это так у двух словах. І трэці момант, на што хачу звярнуць увагу, звязаны з мудрасцю, это тое, што нам адкрывае сённяшняя прыпавесць. Чаму пяць дзеваў былі мудрымі, а пяць неразумнымі альбо глупымі? Так бы гэта сказаў. Мне хочацца сказаць нават увогуле дурачкі. Чаму? Таму што не глядзелі наперад. Мудрыя дзевы, яны глядзелі наперад. Зразумела, што ты не можаш усяго прадугледзець, і жыццё далёка як бы не ў тваіх руках, каб усё разлічыць і ўсё прадагледзець. Але ўсё-такі у мудрасці Божай мы глядзім наперад. Мы можам прадугледжваць. Зрэшты, як з гэтай будовай, прыпавесць пра будову дома. Можна глядзець наперад і разумець, што ты цудоўна будуеш дом, табе ўсё будуецца, это прыпавесць, трымаемся та вобраза, які кажа Христос. І ўжо і дах, і сцены, і вокны, ўсё прыгожа, да. Але можна было прадугледзець, што вятры ўсё-такі прыйдуць. І магчыма дажджы пойдуць, скарэй за ўсё. Вот это вот гледжанне наперад. І чалавек, каторы прыгожа будуе, а не прадугледжвае, што яго сустрэнуць у любым выпадку выпрабаванні. Да, і ўсё можа проста шахнуць. Да, вот это чалавек неразумны, ён глупы. І так бы это сказаў. Вот што характэрнае для мудрых дзеваў? Это тое, што яны ўсё-такі не толькі радуюцца дадзенай хвілінай, што яны стаяць з лампамі там і так далей, да. Яны прадугледжваюць, што жаніх можа затрымацца, а можа алею не хопіць і так далей, і так далей, і так далей. А гэтыя дурачкі, яны не прадугледзелі, яны цешыліся той хвілінай, которая ёсць. Ну і момент, канешне, важны. Можна шмат разважаць, да. І многія веруючыя, даже перажываючы ў жывую прысутнасць Господа, яны не думаюць, канешне, што прыйдуць крызісы, прыйдуць выпрабаванні, нейкія, да, і што там далей будзе, да, от хочацца жыць толькі гэтай хвілінай і ні ў што не ўкладваючыся, да, ўсё вот так вот на ура. І, ну, канешне, это неразумна. Канешне, это неразумна. Ну, вось такі элемент асабісты я ўбачу і Господу ўдзячны і радуюся, што я асабіста вельмі люблю тэму мудрасці Божай, адна з такіх з найважнейшых для мяне тэмаў. Некалі на адных важных рэкалекцыях для мяне, важных харызматычных рэкалекцыях, я пачуў, што дар мудрасці гэта адзін з найбольшых дароў. Нехта казаў найбольшы. Можна спрачацца, канешне, дар любві, там, сказалі б мы. Вось, але, ну, для мяне это нешта такое асабліва важнае, тэма мудрасці Божай. Вось таму асабіста я вельмі Господу ўдзячны, што праз гэтую прыпавесць і там нейкая чарговая завеса мне адкрылася і тэмы мудрасці Божай, вот характару мудрасці Божай, што гэта як бы глядзець наперад, нешта прадугледжваючы, хаця адначасна ты не ведаеш нават, што цябе чакае праз гадзіну. І тым не менш усё-такі глядзець наперад. Вот так бы разважаў на гэтую тэму. Цікава заўважце, што гэты дыялог ўжо як сканчваецца прыпавесць. Гэты дыялог, калі дзевы паміж сабой гавораць, падзяліцеся з намі алеем. І адны кажуць, што мы не можам. Ідзіце, купляйце. Таксама для мяне такі вобраз важны. Нельга падзяліцца і перадаць іншаму вопыт духоўны. Можаш расказаць, можаш засведчыць, да, вот, але вот просто перадаць тое, што ты пазнаў, то, што ты пазнаваў месяцамі, гадамі, перажыў, нельга некаму перадаць. І калі ты гадамі укладваешся, каб гэта агонь не загас Духа Божага, то ты не перадасі гэта іншаму, ён павінен сам свой шлях прайсці. Вось этот вобраз, конечно, такі важны, да, што не гэта агонь Духа Святога, ты яго вот так вот просто не можаш перадаць іншым, як пройдзены этап твайго жыцця. І падобна мудрасці. Ты можаш нечым мудрым падзяліцца, але вот самой мудрасці ты не можаш перадаць. Як нешта набытае, як вынік тваіх адносінаў з Господам. Вот, скажы, вот, дай мне частку мудрасці, альбо дай мне твайго Духа Святога, ты не можаш так зрабіць. Так бы бачыў, вось, так бы каментаваў гэты дзіўны дыялог пра гэтых пяць дзеваў і мудрых і неразумных. І апошнія зусім трошку жартам, трошку не жартам. Увогуле згадзіцеся трошку дзіўна, да, што ідзе жаніх і 10 дзеваў яго чакае. Мне нават нейкі там час здалося, што Христос дае дзіўны прыклад з катэгорыі палігаміі, многажонства. У Біблі, як ведаем, быў час многажонства, это часы Давіда, Саламона, праведнікі Божыя мелі многа жон, там Господь чамусьці дапускаў гэты момент, да. Мене нават некалі здзівіла і з'явілася такая думка, што цікава, што прыклад Христос дае з тых часоў, як палігаміі, да. Хаця адназначна, канешне, гаворка ідзе, што саюз мужчыны і жанчыны толькі як бы адна пара. Нейкіх другіх варыянтаў няма. Вось, у мяне нават самога такая думка закралася, такія дзіўныя здзіўленне, што такі прыклад з палігаміяй, але аказваецца не. Даследчыкі кажуць, што гэта проста сяброўкі. Сяброўкі нявесты, ўсё намнога прасцей. Яны таксама дзевы. Вось, гэта не кандыдаткі на замужаства. Таму ўсё намнога прасцей. Ну, гэта так, на ўсялякі выпадак, калі ў некага раптам узніклі сумневы, як у мяне некалі. Гэтую навуку, я кажу, не казанне, асобна каментую, таму што зашмат нюансаў і рашыў я сваіх парафіянаў не мучыць трошку. Думаю, большая тэма нам атрымалася. Няхай вас усе Господь благаславляе ў разуменні слова і гэтай тэмы. Нехай будзе для нас шчодры.